Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Piiritetyn Madajan kaupungin nälkää näkevien kasvot ovat kuvittaneet viime päivien Syyria-uutisia. Hetken kuluttua kysytään, miten siviilien piirittämisestä tuli sodankäynnin muoto ja miten siitä voitaisiin Syyriassa päästä irti. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kuullaan, miten Turkissa on kommentoitu eilistä terrori-iskua. Sen jälkeen keskustelua siitä, mitä julkisen keskustelun herkkä kärjistyminen kertoo Suomesta. Lähetyksen lopuksi ulkomaanlehtikatsaus Ranskasta. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan Yhdysvalloista, jossa presidentti Barack Obama piti aamuyöstä Suomen aikaa viimeisen kansakunnan tilaa eli State of the Union puheensa. Puhelimessa on Turun yliopiston John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Obama pyrki puolustamaan toivoa ja tulevaisuuden uskoa puheessaan pelkojen ja uhkien sijaan. Miksi juuri tällainen viesti juuri nyt?
Kyllä tämä puhe oli vahva kannanotto tätä vallitsevaa pelkoretoriikkaa vastaan, jota on ylläpidetty tässä tiettyjen republikaanien ehdokkaiden taholta tämän presidenttikampanjan aikana. Ja toisaaltahan Obaman linja on ja sanoma on aina ollut sama, että tämä toivo ja optimismi ovat ratkaisuja ja ei pelkoja kahtiajako, mutta kyllähän teki nyt selvän pesäeron tähän vallitsevaan pelkoretoriikkaan.
Yksi Obaman esittämä katumus on se, että demokraattien ja republikaanien välinen vastakkainasettelu on pahentunut. Obama teki selvän pesäeron, niin miltä tuo vastakkainasettelu näytti Obaman puheessa?
No siis hän oli aika realistinen tämän suhteen, että hän olisi voinut tehdä itse toisin, mutta toisaalta hän ei itse pysty muuttamaan kaikkea, vaan heitti pallon kongressille, että he ovat vastuussa siitä, miten kansakunnan tulevaisuus tulee olemaan. Se, mikä tässä oli mielenkiintoista tässä Obaman puheessa, oli, että läpi sen puheen oli tällainen korostus, että mitä yhdysvaltalaisuuden perimmäinen olemus on ja mitkä yhdysvaltalaisuuden arvot on. Ja hän nimenomaan korosti tätä optimismia ja monimuotoisuutta, avoimuutta yhdysvaltalaisuuden perimmäisinä arvoina ja tavallaan sitten kyseenalaisti just tämän pelkoretoriikan ja tämmöisen kahtia jakavan ajattelun, jota on viljelty nyt viime vuotena.
Niin republikaanien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Donald Trumpin asettama haaste näkyi siellä puheen eri osissa. Millä tavoin tuo Trump kummitteli, kun hänen nimeään ei kuitenkaan suoraan mainittu?
No tavallaan siis ihan siinä alkupuheenvuorossa Obama teki viitteen Iowan näihin. Siellähän on nämä ensimmäiset esivaalit. Ja tavallaan hän viittasi implisiittisesti useankin kertaa siihen vaalivuoteen. Mutta siis nämä voimakkaat kannanotot, mitä hän otti, niin ne oli suoraan haastoivat nämä Trumpin kysymykset muslimista. Hän otti erittäin voimakkaasti kantaa nimenomaan tällaiseen etnorodulliseen eriarvoistamiseen ja sitten uskontojen puolesta. Ja nimenomaan taas tässäkin kohtaa sanoi, että yhdysvaltalaisuuteen ei kuulu erottelu taustan eikä yhteiskunnan mukaan. Hän jopa viittasi perustuslakiin tässä kysymyksessä. Eli tavallaan se yhdysvaltalaisuuden arvot oli koko sen puheen kantava voima. Ja siitä sitten selvästi hän haastoi, että nämä arvot, mitä Trumpin puheenvuoroissa esitetään mainitsematta hänen nimeään, niin eivät edusta näitä yhdysvaltalaisia arvoja.
Eli keitä me olemme ja millainen Yhdysvallat on kansakuntana olivat siellä puheen keskiössä. Ulkopolitiikassa Obama ehkä painotti tällaista muunlaista roolia kuin maailmanpoliisin roolia, sitä, että Yhdysvaltojen pitää tarjota muutakin kuin kovia puheita ja puheita mattopommituksista. Mitä Obama tällä tarkoitti käytännössä ja kenelle se viesti oli suunnattu?
No mä luulen, että tässä oli useampikin kohde, eli toisaalta kongressille, mutta sitten tietysti nämä republikaaniehdokkaat, kuten Trump ja Cruz, jotka ovat viljelleet juuri tämän tyyppistä retoriikkaa, niin heille, mutta mä luulen myöskin, että ihan tavallisille kansalaisille just sitä, että sehän on ollut koko hänen kautensa ajatus on tällaiset globaaleista koalitioista ja yhteistyöstä. Mutta se, mikä mun mielestä oli mielenkiintoista tässä ulkopolitiikkakeskustelussa, oli myöskin tämä voimakas ideologinen kannanotto, että kylmä sota on ohi, näin ollen Kuuban kauppasarto tulisi purkaa ja Guantanamon vankileiri purkaa. Ja nämä oli myöskin heittäjä kongressille, koska vain kongressi pystyy päättämään esimerkiksi kauppasaron purkamisesta.
Aivan lopuksi vielä teidän omaa arvionne. Miten Obama onnistui puolustamaan nyt perintöään?
No kyllähän hän aika vakuuttavasti toi esiin siis tämän tilanteen realismin, ne kaikki faktat, että mitä on talouspolitiikassa tapahtunut ja työttömyys on puolitettu ja sitten nämä hänen omat edistykselliset agendansa, tasa-arvoinen avioliittolaki ja niin edelleen. Mutta tietysti nyt on niin tulehtunut tilanne ja ilmapiiri Yhdysvalloissa, että kaikki tietysti lukevat tätä puhetta omien ideologisten linssiensä läpi, että ketkä on sitten hänen puolellaan, niin näkevät sen varmaan positiivisemmin, ja ketkä ovat vastaan, niin eivät niinkään.
Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Benita Heiskanen, kiitos arvioista.
Kiitos.
Sitten Syyriaan. YK:n avustuskuljetukset Syyrian piiritettyihin kaupunkeihin on saatu viimein käyntiin. Nyt katsotaan Syyrian konfliktia näiden viimeisimpien humanitaarisen hädän uutisten valossa. Helsingin yliopiston seemiläisten kielten ja kulttuurien professori Hannu Juusola, hyvää huomenta.
Huomenta.
Kuvat etenkin Madajan kaupungin nääntyvistä lapsista ja tiedot nälän hädästä ovat hallinneet viime päivien Syyria-uutisia. Mikä merkitys sillä on, että siviilien näännyttäminen sodankäynnin keinona nousee nyt tällä tavalla esiin?
No, jos ajatellaan madajalaisia tai kifrajalaisia tai fuualaisia, eli näiden kolmen nyt esillä olleen paikkakunnan ihmisiä, niin heidän kannaltaan se toki vaikuttaa positiivisesti siinä mielessä, että he saavat ainakin väliaikaista apua. Vähän pelkään kuitenkin sitä, että kun tämä taas unohtuu ja jää muiden uutisvirran aiheiden jalkoihin, niin tällä ei tule olemaan sellaista pitkäaikaista vaikutusta liittyen vaikkapa YK:n saamaan rahoitukseen tai paineeseen sen suhteen, että Syyrian konflikti saataisiin loppumaan. Eli koska tämä on tavallaan kuvio, joka on toistunut lukuisia kertoja, eli ihmiset järkyttävät ja tulee painetta ja saadaan aikaan jotain pienimuotoista, mutta ei mitään todellista ratkaisua.
Niin, tässä on varmaan sellainen, että tietyt yksityiskohdat järkyttävät. Madaja on vain 25 kilometrin päässä pääkaupunki Damaskoksesta ja 11 kilometrin päässä Libanonin rajasta. Se on ollut kuukausia suljettu hallituksen joukkoja ja Hizbollahin toimesta, kun tavallaan niiden kuvien kautta tämä avautuu. Tiedetään, että Syyriassa on sotaa, mutta ehkä ei niitä yksityiskohtia niinkään, niin miten juuri tämä yksityiskohta kuvaa koko Syyrian sotaa tai tämä asia, että näin lähellä Damaskosta on päässyt kehittämään tällainen konflikti?
Se kuvaa sitä erittäin hyvin ja sen laittaa vielä paljon paremmin perspektiiviin se, että tällaisia Madajan kaltaisia paikkakuntia Syyriassa on lukuisia. Eli siellä on toista kymmentä tällaista pitkäaikaista piiritystilannetta, jonka kohteena on satoja tuhansia ihmisiä. Eli tämä on vain pisara siinä kokonaisuudessa, että jos ihmiset pystyisivät tämän kautta ymmärtämään sen, että kuinka poikkeuksellisen toivoton Syyrian tilanne on, niin se saattaisi sitten vaikuttaa siihen suuntaan, että saataisiin aikaan jotain konkreettista ratkaisua tähän tilanteeseen. Mutta toistaiseksi tämä on aina noudattanut samaa kaavaa, eli ensin järkytetään Jarmukin leirin suhteen, oli samanlainen tilanne jossain vaiheessa ja sitten taas se asia unohtuu ja vaivutaan eräänlaiseen pessimismiin, että mitään ei ole tehtävissä.
Meillä on Syyrian päässä puhelimessa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton edustaja Jyri Rantanen. Hyvää huomenta Damaskokseen.
Huomenta.
Miten avustuskuljetukset on saatu Madajaan ja Hannu Juusolan mainitsemaan Fuaan ja Kefraijaan perille?
No itse asiassa nyt maanantaina niin Syyrian Punaisen Puolikuun konvoi pääsi perille ja näihin kolmeen keskustelemaan kaupunkiin ja 60,000 avunsaajalle. Ja seuraava konvoi olisi tarkoitus saada perille sitten huomenna.
YK mukaan Madajassa on ollut myös 400 ihmistä, jotka vaativat evakuointia. Kuvalkaa hieman sitä, millainen urakka logistisesti neuvotteluiden näkökulmasta avustuskuljetukset ja näiden ihmisten pelastaminen on.
No itse asiassa ajattelen, että avustuskuljetuksia, niin tämä logiikka, niin kuin Syyrian Punainen Puolikuu, joka hoitaa tämän logistiikan myös YK-toimitusten osalta, niin tämä toimitus logistiikka on kyllä on toiminut jo pitkän aikaa. Et siinä ei ole ongelma, vaan ongelma on nimenomaan tämä pääsy näille tietyille alueille, paitsi näihin kolmeen kaupunkiin, mistä nyt on puhe, mutta laajemminkin. Ja sitten tietysti puute avustustarvikkeesta, mutta tämä logistiikka sinänsä toimii. Tämä on ihan normaali avustustoiminta ollut täällä jo pitkään. Eli tämä on se, niin kuin se homma. Mitä tulee tähän ihmisten evakuointiin, tämä on tietysti paljon monimutkaisempi juttu. Mutta sieltä Tamarajasta eilen lähti 100 ihmistä, jotka sitten on laitettu tähän Syyrian, tähän Damaskoksen lähialueen ja lisääkin saattaa tulla, että mä en ota yhtään, se on sen verran poliittisesti sensitiivinen asia, että mä en siihen ihmisten evakuointiasia tässä kohdalta sen enempää kantaa.
Siihen voitte kuitenkin ottaa kantaa, kun siellä paikan päällä olette, että miten te itse kuvailisitte Syyrian inhimillistä hätää tällä hetkellä ja sitä, että millaisia parannuksia siihen saattaisi olla tulossa?
No jos katsoo tätä isoa kuviota, niin tietenkin en tiedä historiasta toista tapausta, missä tämänkin kokoinen maa, jos täällä alun perin oli 20 miljoonaa suurin piirtein asukasta, niin yli puolet kansakunnan väestöstä on evakossa joko maan sisällä tai sitten pakolaisena maan rajojen ulkopuolella. Niin täällä on 13 miljoonaa ihmistä, eli valtaosa väestöstä niin tarvitsee humanitaarista apua ja satoja tuhansia on tämän piirityksen sisällä, johon apua ei saada. Tämmöinen vastaava piiritys vähän kuin täällä Madajassa tällä hetkellä. Ja tämä sota, kuten kai sisällä tyypillisestikin, niin on kyllä raaistunut, että tässä on kansainvälisen oikeuden loukkaukset niin kuin on arkipäivää. Että kyllä tämä aika lohduton on, tilanne on ja vaikea nähdä, että tämä tilanne paranisi ennen kuin tämä vielä huononee. Eli jos vielä tuossa Madajaan palaa sen verran, että siitä tietysti mikä siitä on tehty ongelmallisen, on se, että se piiritys on kestänyt aika pitkään. Ja se on hyvin aika tiukka piiritys, mutta siihen on osittain miinotettu se ympäristö. Ja siitä Madajan ympäristöstä on siirretty kaupunkiin ihmiseen, jolloin se on suurin piirtein nelinkertaistanut sen asukasmäärän siellä kaupungin sisällä. Ja toki Syyriassa on tällä hetkellä talvi ja Madaja on 1200 metrin korkeudessa, siellä on sääolot aika kurja, että energian tarve on sitten ruokaa tai lämmityksen muodossa niin on korkeimmilla, että jonkun verran peruselintarvikkeitakin sieltä Madajasta löytyy, mutta eilen juttelin kollegoiden kanssa, Punaisen Puolikuun kanssa, niin kilo riisiä maksaa Madajasta hetken $200, että noin monen syyrialaisen kuukausipalkka, sikäli kun töitä on tarjolla, että kyllä ne olosuhteet on äärimmäisen vaikeat.
Kiitoksia sinne Damaskokseen arvioista katastrofiavun asiantuntija Jyri Rantanen.
Kiitos.
Jatketaan studiosta vieraana siis professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta ja yritetään olla vaipumatta epätoivoa vähän selittää tätä tilannetta, kun siellä on kuitenkin YK mukaan 400 000 syyrialaista saaretuilla tai vaikeasti tavoitettavissa olevilla alueilla ja ne ovat ISISin alueella idässä, toiset hallituksen piirittämät, useat tuhannet Syyrian kapinallisten armoilla, niin miksi tällaiseen päädytään?
No, Jyri Rantanen otti tuossa hyvin esille tämän yleisen kuvion, joka liittyy sisällissotiin. Eli sisällissodille on valitettavasti tyypillistä se, että ne ovat poikkeuksellisen raaka sodankäynnin muoto ja niin konfliktin kuluessa väki, tämän tyyppinen silmitön väkivalta lisääntyy. Sen lisäksi ja ennen kaikkea on syytä korostaa sitä, että lähestulkoon konfliktin alusta asti Syyrian regiimillä on ollut hyvin selvä taktiikka tässä sodassa siten, että pyritään ikään kuin tappamaan kalat kuivattamalla järvet. Ja tämä piirityksen käyttö on olennainen osa tätä. Tällä pyritään luomaan pelkoa, saamaan ihmiset pois kapinallisten puolelta ja osittain se nousee myös siitä, että ei ole käytettävissä tehokasta sotilaskalustoa, vaan joudutaan käyttämään ikään kuin tässä yksinkertaisia menetelmiä, piiritystä ja sitten tässä summittaisia pommituksia.
Syyrian YK-edustaja Bashar Jafari kutsui Madajasta levitettyjä tietoja vääriksi ja kuviakin väärennetyiksi. Hänen mukaansa humanitaarista avusta ei Madajassa olisi puutetta, että kyse on enemmänkin keinottelusta ja siitä johtuen tämä riisikilokin on näin kallis. Mistä nämä kommentit kumpuavat?
No, se on propagandaa. Tietysti se on selvää, että Syyrian hallitus ja siis Syyrian hallituksen kanavat niin esittävät tapahtumat kovin erilaisessa muodossa. Siltä osin hän on varmasti oikeassa, että keinottelulla niin Madajassa kuin muuallakin sodan keskellä niin on hyvin suuri merkitys tämän tyyppisen katastrofien kehityksen kannalta. Kun eletään sotatalouden aikaa, niin siinä nousee esille uusia toimijoita, jotka nimenomaan pimeän kaupan ja salakuljetuksen alalle, jotka vaikuttavat hädän ja katastrofien kehitykseen.
Tuossa viime vuoden lopulla näytti, että olisi ollut hieman toivoa Syyrian sodan rauhanneuvotteluista. Miltä tällä hetkellä näyttää Bashar al-Assadin hallituksen tulevaisuus ja tuon Syyrian sisällissodan jatkuminen?
Valitettavasti meillä oli tosiaan loppuvuodesta nämä Wienin kokoukset ja muuta, joiden kuluessa näytti siltä, että kansainvälinen yhteisö lopultakin on ikään kuin löytämässä jonkinnäköisen yhteisen linjan ja tältä pohjalta on tarkoitus jatkaa näitä neuvotteluja nyt sitten tämän kuun loppupuolella. Mutta nyt viime aikoina sitten kahden olennaisen tekijän eli Saudi-Arabian ja Iranin väliset suhteet ovat huonontuneet selvästi, mikä olennaisesti heikentää mahdollisuuksia päästä tässä eteenpäin. Tämä suunnitelma on jo lähtökohtaisesti hyvin kunnianhimoinen ja siinä on monia heikkouksia. Ja sitten tiedot tämän tyyppisestä silmittömästä väkivallasta, niin kuin nyt Madajan tapauksessa, niin nämä kyllä edelleenkin sitten myöskin heikentävät opposition halukkuutta osallistua prosessiin. He näkevät, että tällaisen väkivallan ja kärsimyksen aiheuttaminen niin todistaa sen, että regiimi ei missään tapauksessa ole valmis vakaviin neuvotteluihin.
Avatkaa hieman sitä, miten Iranin ja Saudi-Arabian välinen vastakkainasettelu heikentää nyt tätä tilannetta.
No, nämä ovat ne kaksi keskeistä toimijaa, joissa Iran on alueella nimenomaan Syyrian regiimin keskeisin tukija ja Iran on tehnyt tästä heille poliittisesti hyvin tärkeän kysymyksen, että Assadin regiimi pysyy tavalla tai toisella mukana kuvioissa ja samalla Iranin asema pysyy siellä vahvana. Ja taas sitten Saudi-Arabia on keskeinen opposition tukija. Ja nyt tässä Wienin prosessissa ensimmäistä kertaa tavallaan Saudi-Arabia ja Iran istuivat saman pöydän ääreen ja ryhtyivät käsittelemään tätä konfliktia. Ja tämä antoi selvästi toivoa siitä, että voitaisiin päästä eteenpäin. Mutta nyt sitten, kun välit ovat huonontuneet, Saudi-Arabian tukema keskeinen oppositiojohtaja tapettiin jouluna Syyriassa ja sitten Saudi-Arabia puolestaan teloitti keskeisen Shia-vaikuttajan Saudi-Arabiassa. Ja tästä on lähtenyt liikkeelle kierre, jossa näiden kahden keskeisen maan välit ovat nyt sitten jälleen hyvin, hyvin ongelmalliset. Ja tämä varmasti vaikeuttaa sitten yhteisen neuvottelulinjan löytymistä tässä prosessissa.
Professori Hannu Juusola, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä jatketaan ainakin ulkomaan aiheella. Tutkija Anu Leinonen arvioi aamun lehtikatsauksen jälkeen Istanbulin Sultanahmetin aukion terrori-iskua. Lähetyksen lopuksi toimittaja Anna-Stiina Heikkilän ulkomaan lehtikatsaus Pariisista, Ranskasta. Näiden lisäksi on luvassa keskustelu hedelmällisestä ja vahingollisesta julkisesta keskustelusta siitä, millä foorumilla on hyvä käyttää minkäkinlaista kieltä. Vieraina Markus Leikola, Saara Särmä ja Heikki Pursiainen. Studiossa nyt Johanna Östman. Otetaanko aamun lehdet vai haluatko ottaa joku tietyn kommentin tuolta lähetysikkunasta?
Mennään suoraan politiikkaan ja aamun lehtiin. Siellä hallituksen kilpailukykypakettia pohditaan. Ilkka kysyy pääkirjoituksessaan, voiko 42 lausunnonantajaa olla väärässä huomauttaessaan, että hallituksen kilpailukykypaketti ei ole täyttä priimaa. Lehti toteaa, että hallituksen työelämälait, niin kutsutut pakkolait, törmäävät lähes joka suunnalta kovaan seinään. Edes hallituksen tukijana pidetty elinkeinoelämän keskusjärjestö EK ei ole lakiesitykseen tyytyväinen, vaan haluaa tiukennuksia ja tarkennuksia vaikutusarviointeihin. Hallituksella on nieleskeltävää myös kolmikannan ulkopuolisten tahojen kielteisissä ja kriittisissä lausunnoissa. Alkaa näyttää siltä, että hallituksen valmistelemalla kilpailukykypaketilla ei saada työn yksikkötyökustannuksia laskemaan 5%. Lisäksi lännen median kyselyt paljastavat, että toteutuessaan lait kasvattavat lakkoherkkyyttä. Liittokohtaisissa neuvotteluissa roihahtaisi melkoisella varmuudella palkkasota, jossa ammattiliitot vaatisivat kompensaatiota pakkolakien aiheuttamiin ansion menetyksiin. Ilkan mukaan alkaakin näyttää parhaalta, että työmarkkinajärjestöt kaivaisivat yhteiskuntasopimuksen vaikka kiven alta. Hallitus taas toimisi viisaasti, jos se jäädyttäisi kilpailukykypakettiinsa tammikuun hankeen. Ja mahdollisuutta saada yhteiskuntasopimusneuvottelut uudelleen käyntiin pohtii myös Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Teemu Luukka, jonka mukaan lakipaketin lausuntokierroksella saama kritiikki osoittaa, kuinka hataralla pohjalla pakkolakien yhteiskunnallinen tuki on. Mutta miten saada neuvottelut yhteiskuntasopimuksesta käyntiin tilanteessa, jossa EK ei neuvottele, jos AKT on sopimuksessa mukana ja AKT ei ole mukana niin kauan kuin hallitus valmistelee pakkolakeja? Tätä kysyy Teemu Luukka. Tarvitaan siis jokin ele tai siemenvesi, jolla neuvottelukone lähtee taas liikkeelle. Itse sopimus voidaan neuvotella vaikka viikossa, sillä sitä on hiottu riittävästi jo aikaisemmin. Näin uskoo Teemu Luukka Helsingin Sanomissa.
Ja toisena aamulehtien suurena aiheena edelleen Kölnin uuden vuoden tapahtuma.
Kyllä, näin on. Uuden vuoden tapahtumat ja niiden seuraukset Kalevan mukaan Kölnin tapahtumat ovat herättäviä opetuksia. Rikosilmoituksia on tähän mennessä tehty yli 500 ja niistä merkittävä osa liittyy sukupuoliseen ahdisteluun. Saksassa Kölnin tapahtumat ovat johtaneet kiivaaseen keskusteluun pakolaispolitiikasta, turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta ja tavasta, jolla viestimet kertovat tapahtumista. Miesten humalatila ei riitä tapahtumien selitykseksi, vaan naisten joukkoahdistelussa on kyse myös kulttuurien törmäyksestä. Tapahtumat kertovat tulijoiden kotouttamisen valtavasta haasteesta, toteaa Kaleva. Ja otetaan aamulehti, joka pohtii turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön suhteita sukupuolijakauman näkökulmasta. Lehden mukaan yksi nykyisten ongelmien usein keskusteluissa vältelty erikoispiirre liittyy sukupuolijakaumaan ja suoranaiseen miesten ylijäämään. Menossa olevan kriisin voisikin lehden mukaan nimetä yhtä lailla miesongelmaksi kuin maahanmuutto- ja pakolaisaalloksi. Suurin osa turvapaikanhakijoista on ollut miehiä, mutta myös kantasuomalaisuuteen sisältyy sukupuolten epätasapaino. Harvemmin näet tajutaan, että ikäluokissa aina yli 50 vuoteen asti miehet ovat selvä enemmistösukupuoli. Jyrkimmissä vuosiluokissa miesten lukumäärä on reilut 6% naisia suurempi, kirjoittaa Aamulehti. Ja paljon nauretulle ne vievät meidän naiset pelolle on siis olemassa ainakin tilastollinen pohjaperustelu. Iso miesmäärä jää väkisinkin ilman naista ja hakee syyllistä surkeuteensa paremman puutteessa, vaikka ulkomaalaisista pohtii lehti. Kytevän räjähdysherkkyyden ymmärtämiseksi on siis tärkeää huomata myös tämä puoli, kuin myös se, että niin sanotun valkoisen Suomen naisten ja lasten turvallisuuden nimissä liikkuvissa katupartioissakin on mukana pääosin miehiä. Tällaisia poimintoja lehdissä.
Kiitoksia, Johanna. Kymmenen sai surmansa eilisessä terrori-iskussa Istanbulissa turistialue Sultanahmetin aukiolla. Se oli jo kolmas isku Turkissa puolen vuoden sisällä. Nyt puhelimessa on Lähi-idän instituutin säätiön asiamies Anu Leinonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Te itse tutkitte Turkin valtavirta lehdistöä. Millaisia arvioita Turkin mediassa on tapahtuneesta nyt ollut?
No, mä oon nyt seurannut enimmäkseen televisiota, koska lehdethän ei sen, niin kuin, ovat uutisoineet hyvin lyhyesti, tai no, ei voi sanoa lyhyesti, mutta sellaisia niin kuin, analyysejä ei varsinaisesti vielä ole ollut. Mutta Turkissa laitettiin eilen julkaisukielto iskua koskeviin yksityiskohtiin, että päivällä turkkilaisesta mediasta aika huonosti tietoa yksityiskohdista, mutta sitten illan uutisissa käytiin läpi yksityiskohtaisesti sitä, että miten tämä isku tapahtui ja mitä siitä tekijästä tiedetään ja miten saatiin selville, että tekijä on 28-vuotias syyrialainen. Ja.
Viime vuonna Turkissa tapahtui ensin heinäkuussa lähellä Syyrian rajaa Syrytsissä terrori-isku, sen jälkeen lokakuussa pääkaupunki Ankarassa myös, nyt Istanbulissa. Mistä tämä kehitys kertoo?
Siitä ei tietenkään voi olla ihan varma, mutta tämä iskohan on aika erilainen kuin nämä aiemmat, että aiemmissa iskuissa kohteet ovat olleet turkkilaisia ja Surutsissa kurdeja. Ja sitten myöskin Ankarassa siellä oli varmaan aika paljon kurdeja ja tai ainakin HDP:n kannattajia ja turkkilaista vasemmistoa. Nyt sekä tekijä että uhrit oli kaikki ulkomaalaisia, niin turkkilaiset kommentoivat arvioivat, että saattaa. No, et se voi johtua monesta syystä, että saattaa ensinnäkin olla ylipäätään viesti länsiliittoumalla enemmän kuin suoraan Turkkia vastaan suunnattu. Tai sitten tämä saattaa olla osoitus siitä, että ISISin taistelu ylipäätään on valumassa yhä enemmän Turkin alueella tapahtuvaksi.
Niin tästäkin räjähdyksestä on epäilty ISISiä. Miksi ISIS haluaa iskeä Turkkiin?
No, aluksi Turkin viranomaiset sanoivat, että tekijä on syyrialainen, ja sitten myöhemmin sanottiin, että se on ISIS. Ihan täyttä varmuutta tästä ei ole. Ja osa kommentaattoreista, tosin mä en tiedä, että mihin heidän niin kuin, arvionsa perustuu, niin arveli, että tämä voisi olla ISISin inspiroima ennemminkin kuin ISISin niin suoraan tekemä. Että heillä oli sellaista tietoa tekijästä, että tekijä ei olisi ollut mitenkään kiinteästi yhteydessä ISISiin aiemmin. Mutta minkä takia sitten, jos se on ISIS, niin minkä takia ISIS haluaa iskeä Turkkiin? Niin Turkki nyt on joka tapauksessa tärkeä ISISille niin kuin taloudellisesti ja siellä on myös paljon ISISin jäseniä ja se on kauttakulkumaa ollut. Mutta sitten oli erilaisia arvioita. Et yksi kommentoija sanoi, että se on halu aiheuttaa hajaannusta Turkissa tai käyttää hyväksi siellä jo olevaa hajaannusta ja isku demokratiaa Turkin valtiota ja Turkin edustamia muslimien ja länsimaiden hyviä suhteita vastaan. Ja se voi olla viesti länsiliittoumalle, se voi olla suunnattu Turkin taloutta vastaan, kun turistit eivät enää tule. Tai sitten se saattaa johtua siitä, että Turkki on ollut aiempaa aktiivisempi länsiliittoumassa viime aikoina.
Sitten se tärkeä kysymys, miten uskotte Turkin hallinnon ja Recep Tayyip Erdoğanin vastaavan tähän tilanteeseen?
No, voisi olettaa, että turvatoimia tiukennetaan, mutta se, että siellä on myös taistelut käynnissä PKK:ta vastaan, että se, että onko sitten Erdoğan valmis priorisoimaan ISISiä, niin kuin ISISin terrorismia vastaan käytyä kamppailuja sitten niin kuin PKK:n edelle, niin sitä ei tiedä. Mutta jotain niin kuin turvallisuusasioiden eteenhän täytyy tehdä, koska kukaan kommentoijista ei sanonut sitä ihan suoraan, mutta kaikki tuntuu uskovan, että näitä iskuja tulee vielä.
Kiitoksia näistä arvioista, turkkitutkija Anu Leinonen.
Kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos, ja Turkista lisää myös huomisessa Ykkösaamussa. Sitten keskustelua keskustelusta, siitä millaiset sävyt, kärjistykset ja hyökkäykset sopivat hyvään julkiseen keskusteluun ja millainen tyyli sopii millekin foorumille. Keskustelussa on kirjava kolmikko. Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja ja valtiotieteen tohtori Heikki Pursiainen, tervetuloa.
Joo, kiitos, moi.
Ja feministisen ajatushautomo Hatun perustaja ja filosofian tohtori Saara Särmä, tervetuloa.
Kiitos.
Ja kolmantena pitkän linjan toimittaja, kirjailija, kolumnisti ja blokkaaja Markus Leikajala, tervetuloa.
Kiitos.
Aloitetaan tuosta myös aamun lehdissä käsitellystä vyyhdistä. Siinä oli Kölnin uuden vuoden tapahtumat. Suomessa on puhuttu Helsingin uuden vuoden tapahtumista ja niiden yhteyksistä. On puhuttu seksuaalista ahdistelusta, maahanmuuttajista, turvapaikanhakijoista. Miten tämä kaikki, kun tämä nivoutuu ja mitä kaikkea sosiaalisessa mediassa ja lehtien palstoilla puhutaan, niin miten se kuvaa nykyistä julkista keskustelua?
No mun mielestä se kuvaa ainakin sitä niin, että se tahti on aivan päätä huimaava, että koko ajan pitäisi jokaisella jotenkin olla välitön reaktio niihin asioihin, että tutkijana vierastan tämmöistä tosi nopeata sykliä, että pitäisi olla aikaa ajatella ja analysoida tosi paljon enemmän ennen kuin pystyy sanomaan varmasti mitään.
Ja moni ei välttämättä jää ajattelemaan ja analysoimaan vaan.
No ei todellakaan, että pitää vaan sanoa se joku ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen tai ensimmäinen reaktio.
Entä Heikki Pursiainen?
Niin, kyllähän toi on tietysti yksi piirre toi, että jos on kaksi päivää pois Twitteristä, niin saattaa missata pari someraivoa jo kokonaisuudessaan, mutta en mä nyt suoraan vetäisi mitään kovin suuria johtopäätöksiä tuosta keskustelusta, mutta kyllä sitten sen nyt huomaa, että ainakin niin kun, jos on viranomainen, esimerkiksi poliisi, niin täytyy nykyisin aika tarkkaan pohtia, että minkälaisia lausuntoja julkisuuteen antaa, koska ne ruoditaan hyvin, hyvin tarkasti, ja jos on pienikin mahdollisuus tulkita, niin, tai se pienikin epäonnistuminen siinä tiedotuksessa, koska kyllä mun mielestä poliisikin epäonnistui jossain määrin, niin se ruoditaan kyllä hyvin nopeasti läpi, ja se siitä seuraa tämmöinen kohun poikainen, mikä tästäkin nyt seurasi.
Niin, Markus Leikola, te olette myös konsultti, niin ketä konsultoisit?
Jokaista itseään ihan ensimmäiseksi, koska tuossa kun sanoit, että kun sanottiin A, niin alettiin puhua heti B:stä, C:stä, D:stä ja E:stä. Tämä on aika tyypillistä näille jäsentymättömille keskusteluille. Et jos me verrataan esimerkiksi johonkin kokoukseen, jossa on puheenjohtaja, niin yleensä siellä on niin kuin asialistat ja kohdat. Mutta some on vielä aika uusi asia, siis sosiaalinen media ja se ennen kaikkea siinä mielessä, että kun se ei ole oikein julkista, eikä se ole oikein yksinäistä. Me on totuttu siihen, että on joukkoviestintä ja sitten on keskinäisviestintä, niin kuin puhelut tai kirjeet. Ja kun tässä on molempia piirteitä, niin se tarkoittaa samaa kuin, että sitä on vaikea hahmottaa vieläkin, että mistä on kyse. Mä luulen, että tämä on yksi niitä keskeisiä tekijöitä. Vaikeudet koskee ihan yhtä lailla niin sanotusti rivikansalaisia kuin eliittiäkin.
Niin, esimerkiksi SDP:n Erkki Tuomioja tarttui viime viikolla blogissaan verkon solvaus- ja vihapuheeseen. Tuomioja siinä syytti tietysti asiasta perussuomalaisia, mutta kun Markus Leikola mainitsitte tuo eliitin, niin mitä Saara Särmä, Heikki Pursiainen näette, että nämä puhettavat näkyvät myös eliitin parissa?
No mä sanoisin, että täytyy erottaa kaksi asiaa, että sellainen kärkevä keskustelu niin kuin yhteiskunnallista asioista, niin mun mielestä se on vaan hyvä asia. Ja sitten on toisaalla on tämä tällainen aivan pöyristyttävä, mä vierasta sanaa vihapuhe, mutta tällainen pöyristyttävä keskustelutyyli, mikä on pesiytynyt tuonne sosiaaliseen mediaan, esimerkiksi kun puhutaan ulkomaalaisista. Ja se ei varmaan täydellisesti ole mitenkään persujen syytä, mutta kyllä mun mielestä niin siinä jotain perää on siinä Tuomiojan lausunnossa, että kyllä tyypillisesti, jos mä näen omassa Facebook-fiidissä jotain todella epämiellyttävää, niin se on kommentti johonkin esimerkiksi Halla-ahon tai muun tämän tyyppisen persujen ikään kuin sen epämiellyttävän siiven edustajan päivitykseen.
Joo, no mä oon kyllä samaa mieltä siitä, että pitäisi jotenkin erottaa se, että missä kohtaa ollaan vielä siinä keskustelussa ja missä kohtaa mennään siellä haukkumisessa. Että jos nyt palataan tähän ensimmäiseen niin sanottuun somekohuun, tähän teriniitti- ja imetyskuva-asiaan, niin siinä ensimmäiseksi, kun mä törmäsin siihen, niin mä näin oikeasti ihan tosi hyvää kriittistä keskustelua siitä itse aiheesta. Ja jotenkin, siis en seurannut niin tarkkaan, mutta tuntui, että vasta sitten, kun tiedotusvälineet nosti sen vähän sillä, että nyt on tämmöinen somekohu meneillään, niin sitten sinne hyökkäsi ne, joille on tärkeintä vaan päästä sanomaan, että tapa itsestä tai muuta. Että jotenkin olisi kiinnostavaa myös tietää, ja jonkun pitäisi mun mielestä tutkia sitä, että minkä mittaluokan asioita nämä on, ja kuinka paljon sitä porukkaa on, jotka niin kuin oikeasti keskittyy vaan siihen vihaamiseen.
Mä palaisin näihin Kölnin uuden vuoden tapahtumiin. Mä olin itse Keski-Euroopassa silloin ja katsoin sikäläisen nimenomaan joukkoviestinnän tapaa kertoa siitä. Se oli hyvin erilainen kuin suomalaisen median, mitä saattoi seurata netin välityksellä. Koska se lähti liikkeelle nimenomaan siitä, että mitä nämä ihmiset, joihin tämä käpälöinti ja muu oli kohdistunut, mitä he itse olivat kokeneet. Ja se koko homma alkoi siitä, että he alkoi tekemään rikosilmoituksia, he alkoi pitää protesteja, eikä suinkaan siitä, että joku muu oli kuullut ja kertoi sitten heidän puolestaan. Ja mun mielestä tässä on, niin kuin, jos mietitään sitä, että näähän aika nopeasti nämä taipuu jonkinnäköiseksi tarinoiksi tai narratiiveiksi, joita sitten kommentoidaan myöskin, niin tässä on tämä toinen puoli, joka on se, että nämä naiset, saksalaiset naiset, niin eivät suostuneet myöskään olemaan uhreja, vaan he halusivat itse nostaa tämän asian, toimia esiin, että näin ei saa tehdä. Ja meillä on hirveän iso osa tästä keskustelusta on sitä, että olipa kyse miehistä tai naisista, mutta muut ovat valmiit selittämään toisten puolesta, että miten pitäisi muiden olla ja muiden niin kuin käyttäytyä. Että jos sitä niin kuin miettisi kaksi kertaa, että riittäisikö se, että kommentaisi ensin itse itseään ennen kuin alkaa antaa neuvoja muille, niin mä luulen, että siitä päästäisiin jo hirveän paljon pitemmälle.
Niin siinähän on tavallaan siis tämä sosiaalisen median aivan mahtava puoli on se, että erilaiset kokemukset ja äänet pääsee kuitenkin kuuluviin eri lailla kuin ehkä joskus aikaisemmin, että marginaalisempien ihmisryhmien omat kokemukset ja näkemykset asioista voi myös tulla. Ja tietysti feministinähän mä oon tosi ilahtunut siitä, että koskaan ei ole puhuttu naisten oikeudesta ruumiilliseen koskemattomuuteen niin paljon kuin nytte.
Mä ehkä jatkaisin tuohon vielä sen verran, että toi Markuksen tuoma juttu siitä, että ihmiset menee nopeasti selittämään muiden puolesta, niin se on osa tämmöistä ilmiöä, joka mun mielestä on ehkä suurempi kuin tämä epämiellyttävä keskustelu. Tämä keskustelu on tavallaan typeryys. Että miten nopeasti ihmiset on valmis, miten vähillä tiedoilla ne on valmiit ottamaan niin kuin rajusti kantaa somessa, kun se lähtee se twiitti sen yhden napin painalluksella. Että mun mielestä niin keskustelu voisi olla ihan hyvin vaikka vielä ilkeämpää, kunhan siinä olisi vähän, jos se olisi informoitu.
Niin tähän liittyy ehkä Heikki Pursiainen, teillähän on tapana puuttua siihen, että miten puhutaan taloudesta ja millä tiedoilla puhutaan taloudesta. Ja tämä ovat saaneet kokea niin humanistit kuin yhteiskuntatieteilijät kuin myös jotkut taloudenkin koulukunnat. Miksi?
No siis mä nyt, tässä syntyy sellainen kuva, että mä oon jonkinlainen talouspuhepoliisi, mutta kyllä mua niin kuin on monesti ärsyttänyt se, että puhe niin kuin taloudesta ja talouspolitiikasta, niin sitä hyvin usein dominoi tämmöinen puhe tästä talouspuheesta. Että hirveän suosittuja mediassa varmaan, koska se puhe on leipälajin toimittajille itselleenkin, niin ne asiat häviää sen alle, että keskustellaankin siitä, että millaista retoriikkaa tai millaista puhetta vaikka poliitikot tai ekonomistit tai ketkä kulloinkin niin on puhunut. Tämä on mun mielestä, tähän mä oon jo pari kertaa tästä kirjoittanut ja tämä on se vähän tylsä piirre.
Ihan samaa mieltä Heikin kanssa tuosta, että se keskustelu keskustelusta, jota mekin nyt käymme, niin sitä voisi olla vähemmän ja enemmän substansseissa. Mutta sitten on tärkeää muistaa se, että näitä rooleja voi olla hirveän erilaisia ja vaikka tapa ajan henkiin varmaan kuuluu erinäköistä älymystöä ja intelligentsia Suomea, niin on sekin yksi rooli, että on siis kommentoidaan ilman, että ollaan niin kuin sektoriasiantuntijoita. Sitten toinen rooli, mikä ihmisillä voi olla, että ne on jonkun palvelun käyttämisen tai kuluttamisen asiantuntijoita. Kulttuurikenttä on hyvä esimerkki siitä, että monesti niin sanottu kulttuuriväki tarkoittaa niitä tekijöitä, mutta sitten ne, jotka käyttää tai on kiinnostunut tai arvostaa tai fänittää tai muuta, niin he on taas sen toisen puolen, ei sen tuottamisen, mutta sen käyttämisen asiantuntijoita. Ja tämmöistä asiantuntijuuttakin on kovin monenlaista ja se olisi hyvä muistaa.
Jos huomioi sen, että vaikka Saara Särmä, olette All Mail Panel-blogikirjoittaja ja feministinen tutkija Heikki Pursiainen, Liberan blokkaaja ja Twitterissä aktiivisena ja Markus pitkän linjan kolumnisti ja blokkaaja, niin minkälaiset miten kuvaisitte omaa roolianne ja tyylienne?
No siis mähän on huumorin ystävä, niin kuin varmaan tästä David Hasselhoff-peukusta voi jollain lailla päätellä, mutta se on tietysti vaikeaa, että kuka voi ja millaisella huumorilla tulla, että kukaan virallisempi taho taas ei voi mun mielestä kauhean humoristista keskustelua välttämättä käydä, tai siinä on aina sitten vaara, varsinkin jos valtapositiosta käsin yritetään tehdä vitsejä.
Onko kukaan yrittänyt tiukasti haastaa sitä All Mail-paneelia tai jopa törkeillä viesteillä?
No ei oikeastaan ihan hirveästi, että se on tietysti yllättänyt, koska julkisena feministinä monet muut julkiset feministit saa ihan hirveästi vihapostia, niin mä oon kyllä saanut aika minimaalisen määrän, että ehkä se huumori jotenkin auttaa sitten torppaamaan sitä.
Entä Heikki Pursiainen?
Onko saanut vihapostia vai mikä mun tyyli on?
Minkälaiseksi koette oman roolin ja mitä siitä seuraa?
No varmaan mulla on niin kuin vaikka asiat on ehkä erilaisia kuin Saaralla, mutta mulla on varmaan samantyyppinen asema kuin hänellä, että ei ole mitään kovin suurta virallista asemaa. Että on aika vapaa niin kuin käyttämään niin kuin huumorin keinoja ja räksyttämään. Et kyllä mä niinku koen oman roolini niinku sillä tavalla, että poikkeukselliseksi jopa mun oma aikaisempaa elämää, että mä oon hyvin vapaa mistään institutionaalisista rajoitteista ja siksi mä pystyn vapaasti kirjoittelemaan mitä mieltä mä oon ja valitsemaan sen tyylinkin itse.
Entä Markus Leikola, miten toimittajan tausta vaikuttaa?
Toimittajan tausta vaikuttaa varmaan sillä lailla, että silloin kun mä teen töikseni kolumneja, eli että siitä joku maksaa, niin se tarkoittaa samaa kuin, että silloin mä teen ne taustat ja tutkimustyöt vastaavasti ja panostan siihen, ja sitten se on eri asia sitten taas tämmöisissä, miten se nyt sanoisi, puolisuljetuissa, puolijulkisissa keskusteluissa, jossa on sitten läsnä ihmisiä, joita enemmän tai vähemmän tuntee, niin niissä tyyli on varmasti monessa suhteessa vapaampi. Mun mielestä kuitenkin tyylillä sikäli on merkitystä, että se, että miten puhutaan, niin sitä ei oikeastaan voi erottaa niin kuin mahdollisen viestin perille menosta siitä itse sisällöstä. Ja yritän olla tarkka kulloisenkin tyylin kanssa, sanotaan näin.
Otan vielä yhden aiheen tähän, eli tällaiset julkiset yhteenotot. Taas Heikki Pursiainen, teillä on kokemusta näistä. Esimerkiksi viimeisimpänä Janne Saarikiven uuden vuoden puhe, jota kommentoitte ja sitä kommentoitiin. Ja otitte muuten Liberan blogiin esille myös Janne Saarikiven kommentit. Mikä näiden yhteenottojen merkitys on? Minusta tuntuu toimittajana, että ne ovat tietyllä tavalla lisääntyneet. Ja Twitterissä on joitakin taistelupareja, jotka suorastaan päivästä tai viikosta toiseen törmäilevät.
Niin, toi on varmaan mitä viimeiseksi sanoit on totta, että näähän on vähän, osahan näistä on tämmöisiä niin kuin nyrkkeilymatseja, että molemmat ottelijat saapuu paikalle sovittuun aikaan ja käy sen ottelun, että se hyödyttää kumpaakin se niin kuin taisteluparina oleminen. Mun mielestä niissä on hyvät puolensa ja huonot puolensa, että nehän on aika viihdyttävä tapa saada selville, mitä mieltä ihmiset on ja kyllä mä itse olen ajatellut niin, että Suomessa niin tämmöinen niin kuin konsensushakkuisuus ja tietynlainen niin kuin, varsinkin, että eliitin jäsenten välinen solidaarisuus on ollut normi, niin ei nämä huono asia, jos tämän tyyppistä kamppailu tulee. Ei sillä tavalla, että Janne Sarkivi tai varsinkaan minä kuulutaisi mihinkään eliittiin, mutta
että ehkä mielipide-eliittiin niin, jollain tavalla.
Mun mielestä ne on monella tavalla hyvä asia. Sitten jos ne riistäytyy hallinnasta tai menee henkilökohtaisuuksiin, se on vähän tylsää, mutta mun mielestä usein näin ei tapahdu.
Mun mielestä meillä täytyy muistaa, että meillä Suomessa on kuitenkin aika pitkä jakso itsenäisen Suomen historiassa. Meillä oli parikymmentä ensimmäistä vuotta oli semmoista, että laitavasemmistolla ei ollut käytännössä mitään puheoikeutta yhteiskunnallisessa keskustelussa, sitä dominoitiin oikealta ja sitten voi sanoa, että 60-70-luvulla oli taas vahva vasemmistolainen hegemonia vallassa, että jos meillä nyt niin kun on semmoinen tunne, että monilla ihmisillä edelleenkin, että vihdoinkin kaikesta voi puhua. Nämä persuargumentit, että tästä ei saa puhua, mä en ole nähnyt ensimmäistäkään semmoista parin kolmeen vuoteen enää. Että jotakin on tässä muuttunut, mutta meillä on myöskin ollut semmoinen traditio, että on ollut paljon ihmisiä, jotka on kokenut, että heidän puheenvuoronsa ei pääse julkisessa keskustelussa esiin, ja musta se heijastuu semmoisena pitkänä häntänä edelleenkin tähän päivään.
Loppuun vielä aivan lyhyesti ollaanko menossa hyvään vai huonoon suuntaan? Saara Särmä, saatte vähän lisätä siihen, kun olitte sanomassa jotain lisää.
No siis toivottavasti ollaan menossa hyvään suuntaan, mutta tuohon piti ehkä lisätä vielä se, että toki vaikka tutkijana toivon pitkiä ja analyyttisiä ja puheenvuoroja, joita on ajateltu, niin sitten toisaalta pitäisi myös muistaa se, että tämmöisen puheenvuorojen, kun on näitä nyrkkeilymatseja, niin se voi olla myös semmoista ajattelun välinettä se, että heitetään joku ei niin valmis ajatus sinne ja katsotaan, mitä siitä syntyy. Että toisaalta ei meidän pitäisi ehkä toisiltamme odottaa, että jokainen puheenvuoro on täysin valmis ja loppuun mietitty myöskään.
Ja yleisökin osallistuu niihin nyrkkeilymatseihin. Niin. Aivan lyhyesti Heikki Pursiainen.
No, ihan niin kuin aina huonoa ja hyvän suuntaan. Hyvän suuntaan enemmän keskustelu, enemmän taistelu, huono suunta, että nämä tällaiset tyyliset esimerkiksi muukalaisvastaiset mielipiteet on karannut tavallaan sieltä pullosta.
Markus Leikki.
Kaikki ne mielipiteet ja puheenvuorot, jotka vievät maailmaa eteenpäin, ovat tarpeellisia, koska muuten maailma ei mene eteenpäin, mutta mahtuuhan sinne kuonaankin joukkoon.
Kiitoksia keskustelusta. Markus Leikola, Heikki Pursiainen ja Saara Särmä. Ja nyt on ulkomaan lehtikatsauksen vuoro. Ranskalainen lehdistö, jota on lukenut Anna-Stina Heikkilä.
Oikeistolainen sanomalehti Le Figaro kirjoittaa Saksan Kölnin uuden vuoden aaton tapahtumista. Lehden mukaan ilmoitukset satojen naisten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä toimivat Saksassa vedenjakajana, on aika ennen Kölniä ja aika Kölnin jälkeen. Le Figaron mukaan tähän asti pakolaisista on puhuttu Saksassa lähinnä lukumääräisenä ja taloudellisena haasteena. Kölnin tapahtumien jälkeen saksalaisten poliitikkojen on pakko siirtyä vaikeampiin kysymyksiin, eli pohtia myös maahanmuuton sosiaalista ja kulttuurista ulottuvuutta, Le Figaro kirjoittaa. Lehti muistuttaa, että jos Kölnin uudenvuodenaaton tapahtumista ei saada täyttä selvyyttä, voi Saksalla olla nyt kiusaus kääntyä sisäänpäin. Liittokansleri Angela Merkelille se tietäisi entistä suurempia vaikeuksia. Keskustavasemmistolainen Le Monde-lehti kirjoittaa puolestaan Ranskan rokoteohjelmasta. Lehden mukaan sitä kun ollaan miettimässä tämän vuoden aikana kokonaan uusiksi. Tällä hetkellä osa rokotteista on Ranskassa pakollisia ja niiden ottamatta jättämisestä voi saada sakkoja tai jopa vankilatuomion. Osa rokotteista on puolestaan suositeltuja, mutta vapaaehtoisia. Tästä jaottelusta on seurannut se, että Ranskassa on liian iso ero pakollisten ja vapaaehtoisten rokotteiden kattavuuden kanssa. Pakolliset, kuten kurkkumätä ja jäykkäkouristus, kyllä otetaan, mutta moni mieltää vapaaehtoiset, kuten tuhkarokon, ihan turhiksi ja välttelee niitä. Sekavan järjestelmän ja lisääntyneen rokotekriittisyyden takia pikkulasten rokottaminen onkin viime vuosina vähentynyt. Viime vuonna esimerkiksi ranskalaisessa Steiner-koulussa puhkesi tuhkarokkoepidemia, joka levisi laajalle alueelle Itä-Ranskassa ja sairastutti lähes 400 ihmistä. Influenssaan ja sen jälkitauteihin kuoli puolestaan viime vuonna yli 18 000 ihmistä, kun vain alle puolet riskiryhmään kuuluvista ranskalaisista otti siltä suojaavan rokotteen. Le Monde mukaan Ranskan terveysministeriö pohtiikin kaikkien rokotteiden muuttamista vapaaehtoisiksi Suomen malliin. Näin viranomaiset voisivat suositella niitä kaikkia vahvasti. Talouslehti Les Echos kirjoittaa puolestaan Pariisin taidemuseoista ja niiden pudonneista kävijämääristä. Lehden mukaan terrori-iskujen seurauksena Pariisin museoissa kävi viime vuonna keskimäärin 5% vähemmän ihmisiä kuin edellisvuonna. Esimerkiksi taidemuseo Louvren kävijämäärä putosi lähes 10%. Lehden mukaan syynä ovat tammikuun ja marraskuun terrori-iskut, jotka karkottivat ranskalaisia ja ulkomaalaisia turisteja sekä museoissa muuten aktiivisesti vierailevia koululaisryhmiä. Talouslehden mukaan monessa museossa onkin odotettavissa tiukkoja neuvotteluja, jos kehitys jatkuu samansuuntaisena tänäkin vuonna. Pariisin museoihin, kun kohdistuu nykyään samanlaisia tulospaineita kuin mihin tahansa yrityksiin, voittoa eli lipputuloja on siis parasta tulla. Vasemmistolainen sanomalehti Libération kirjoittaa sekin talousaiheesta, eli ranskalaisesta viinin tuotannosta. Lehti käsittelee laajassa artikkelissaan Euroopan unionin tuoretta päätöstä, joka antaa luvan viinituotantoalueiden laajentamiseen. Tarkoituksena on antaa piristysruiske perinteisesti tarkasti säädellylle eurooppalaiselle viinintuotannolle. Eurooppalaiset tuottajat, kun ovat menettäneet viime vuosina asemiaan uuden maailman tekijöille, eli esimerkiksi Etelä-Afrikalle, Australialle ja Chilelle. Brysselin luvalla viinintuotantoalueita saa kasvattaa tänä vuonna Ranskassa prosentilla. Se voi kuulostaa vähältä, mutta tarkoittaa 8000 uutta viljelyshehtaaria. Liberationin mukaan uusia köynnöksiä aiotaan istuttaa etenkin Kaakkois-Ranskaan eli Côte du Rhonin punaviinialueen laitamille. Liberation-lehti ennustaa, että tulevaisuudessa esimerkiksi Pohjois-Ranskaan voisi nousta kokonaan uusia viinialueita säädösten lieventyessä ja ilmaston samalla lämmetessä. Pariisista Anastina Heikkilä.
Ja tässä olivat Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Minä olen Olli Seuri. Oikein hyvää päivän jatkoa Ykkösaamusta.
Yle Uutiset kello 9 ja Petteri Löppönen, hyvää huomenta. Suomen ulkoministeriössä vuonna 2013 paljastuneen verkkovakoilun tekijöistä on saatu uutta tietoa. Ylen tietojen mukaan hyökkäyksen toteutti venäläinen verkkovakoiluryhmä Turla. Venäläinen tietoturvayritys Kaspersky arvioi Ylelle, että Turla on iskenyt yhteensä satoihin kohteisiin lähes 50 maassa ja toiminut yli 10 vuotta valtiollisen rahoituksen turvin. Ryhmä on ohjannut varastamien tietoja kulkemaan tietoliikennesatelliittien kautta ja häivyttänyt näin jälkensä. Suomen ulkoministeriön tehdyssä iskussa ryhmä käytti väärennettyjä sähköposteja sekä nettisivujen koodiin piilotettuja haittaohjelmia. Ulkoministeriön tietohallintojohtaja Ari Uusikartano korostaa, että hyökkäys oli osa laajaa.